Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Velkommen til lytterne til Danmarks største fængsel, eller Danmarks største arresthus, fordi langt de fleste indsatte her er varetægtsarrestanter. De har ikke fået dom endnu. Og jeg hedder Erik Adrian og er præst her ved Københavns fængsler. Har været det i godt 10 år og har inviteret Linda Kjær Minke ind til en samtale om fængselsforhold. Og det har jeg gjort, fordi jeg har stalket dig i årevis.
Ja.
Altså, jeg er ikke på Facebook, og kommer det sikkert heller aldrig. Men sådan rent fagligt har jeg stalket dig. Og jeg sad med, da du forsvarede din PhD-afhandling. Mm. Du er egentlig uddannet sociolog.
Ja.
Men har skrevet din PhD-afhandling på det juridiske fakultet. Det synes jeg også er en spændende mixture.
Ja.
Og så har du lært mig et nyt ord. Du arbejder inden for et felt, der hedder penologi, altså læren om straffens virkninger.
Ja, det er i virkeligheden det, jeg er mest optaget af, kan man sige. Altså kriminologien, den er meget bred, og den handler jo sådan i bund og grund om kriminalitetens udvikling og dens omfang og dens udbredelse. Og alle de aspekter, der ligesom er forbundet med kriminalitet, herunder er straffens virkninger jo en niche inden for kriminologien. Men de seneste mange år har jeg fagligt været optaget af straffens virkninger, det man også betegner som penologi. Og hvis man kigger rundt omkring i Europa, er det et stort emne, der er professorer i penology. Her i Danmark er det knap så stort, men det er det. Altså det er straffens virkninger, der optager mig rigtig meget fagligt.
Og der gjorde du også det, da du skrev din PhD i dit feltarbejde, der boede du ude i Vridsløse. Det synes jeg også er noget, der virkelig er.
Ja, altså boede, det er lige, kan man sige, stærkt nok. Men jeg opholdte mig der rigtig, rigtig meget. Jeg var der i 1090 timer i løbet af godt et år, hvor jeg fulgte de indsattes verden. Og den måde, de sådan blev socialiseret til fangesamfundet, og hvordan straffen den virkede på dem, og hvordan den påvirkede dem på sigt. Så det var et meget, meget givende og givetigt studie for mig.
Ja, og nu noget af det seneste, du har gang i, det er jo så også det, at du underviser jurastuderende i fængslerne.
Ja.
Sammen med de indsatte.
Ja.
Og det er en meget spændende måde, du arbejder på, og nogle ting, som vi også lytter meget til inden for sådan fængselskirkens arbejde.
Ja.
Og tanken med vores samtale her, det er jo det, altså, at jeg vil trække på noget af din ekspertise, og også meget gerne fortælle noget om det, vi laver i fængselskirken,
mm-hmm.
både inden for murene, hvor vi jo arbejder meget med sådan, og gerne vil have et fængselskloster på sigt.
Mm-hmm.
Og så også noget, vi har arbejdet med siden 2007, hvor vi åbnede Café Exit.
Mm-hmm.
Og sådan et udslusningsprojekt, som jeg gerne vil fortælle dig lidt om, og så også have lidt med og modspil, og høre, hvad du synes om det her.
Mm-hmm. Og det glæder mig virkelig til. Og det er sjovt, fordi præsten som figur var jo også noget, der optog mig, da jeg sådan fulgte de indsattes, kan man sige, liv, fængslets indre liv. Fordi præsten som figur i fangesamfundet er jo en meget central figur. Og når du nævner Café Exit, er det jo også meget centralt, fordi hvad sker der, når de så er færdige med at fuldbyrde deres straf? Hvad er der venter på dem på den anden side af muren? Så der rammer det også lige spot on på nogle af de områder, som jeg synes er utrolig interessante.
Ja. Ja, og det er jo noget af det, vi gerne vil. Det er jo ligesom at nå hen over muren, altså ikke så at sige kun at arbejde i fængslerne, men også at have følgeskabet med de indsatte efter endt afsoning. Og en af vores grundpiller, det er jo så tidlig og så kontinuerlig en indsats som muligt. Altså følgeskab. Mm-hmm. Og det er så mentorordninger, som vi har, frivillige mentorordninger, at de indsatte får tilbudt følgeskab med en, som ikke skal kunne klare alt for den indsatte, men en, der sådan har et større overblik over, hvad er det, der er brug for nu, skal... Når de er ude på den anden side, skal jeg i gang med at tage truckkørekort, eller skal jeg tage nogle enkeltfag på HF, og hvad er det for nogle breve, jeg nu har fået her fra kommunen, og skal jeg have der med som bisidder? Og mentoren kan så trække forskellige ressourcepersoner ind til at hjælpe med på den der vandring. Fordi rigtig mange indsatte, de siger jo, den rigtige straf, og det er følt som den største straf, det var da jeg kom ud.
Mm.
Fordi alt jo er meget forudsigeligt herinde i fængslet, og har sin, altså fængslets dagligdag har sin forudsigelige gang hele tiden, og der kommer man ud til en masse uforudsigeligt, og en masse overraskelser omkring, hvad der er sket i samfundet, når der nu er gået x antal år.
Ja, og det, den der reintegration er utrolig vigtig. Det er jeg fuldstændig enig i. Og det er jo også det, man ser, altså den første fase, hvor den indsatte er blevet løsladt, de første 6 måneder, er det faktisk der, hvor risikoen for, at man falder tilbage i kriminalitet, er allerhøjst.
Ja.
Så derfor så er det jo netop meget, meget vigtigt, at der er nogen, der står parat i den anden ende og tager imod, når den pågældende bliver løsladt igen. Så det
så man får minimeret tilbagefaldsprocenten, som jo i Danmark egentlig er meget lav. Altså det kan du måske være med til at perspektivere, ikke sandt? Ifølge Kriminalforsorgens årsrapport så var tilbagefald i 2015 nede på 25,3% af alle dem, der blev løsladt eller fik en tilsynsdom i 2013.
Mm.
Der var det så 25,3%, der blev idømt ny ubetinget dom eller tilsynsdom.
Ja.
Og desto længere vi kan få det tal ned, desto bedre, først og fremmest, fordi der altid er ofre i forbindelse med kriminalitet, men også fordi det er frygteligt dyrt for samfundet.
Ja. Og det, der er rigtig interessant, når man ser på sådan nogle tilbagefaldstal eller recidivtal, som man også betegner dem, det er, at der er utrolig stor forskel på, om en person bliver løsladt fra et lukket fængsel, hvor man typisk ser en recidivprocent, der er højere, noget højere end de 25%. Plus, og det synes jeg er utrolig interessant, at jo flere gange man har været frihedsberøvet, desto højere en risiko er der for, at man falder tilbage i kriminalitet igen. Og så er det, man kan stille spørgsmålstegn ved, jamen hvor afskrækkende er fængselsstraffen så, når risikoen stiger proportionalt med, jo flere gange du har været i fængsel, desto højere risiko er der, at du vender tilbage. Og hvor man så kan undre sig over, at man bliver ved med at anvende den samme sanktionsform, velvidende, at det ikke har nogen effekt, at det tværtimod gør mere skade, end det gør gavn. At så kunne det jo være, at i de tilfælde, at man skulle prøve at tænke i nogle andre baner, end at idømme en fængselsstraf for 20. eller...
Fodlænke og...
Ja, nogle alternativer.
Ja. Hvilke andre alternativer ser du en
der er jo, som du nævner, fodlænkeordningen, og så er der jo vilkår om samfundstjeneste. Der er vi så over i den betingede del. Så er der konfliktmægling, men i Danmark der er det jo ikke et decideret alternativ til straf. Det er et supplement til den idømte straf. Når man så taler alternativer, så kan man jo også placere alternativ til fængsel, forstået som, at man kan anvende det, man betegner som paragraf 78 institutioner, som typisk er kriminalforsorgens pensioner, hvor i stedet for at frihedsberøve personer i et almindeligt fængsel, at man så placerer de pågældende på en institution, der bærer betegnelsen som alternativ til fængsel. Hvor man kan sige, at tilbagefaldsrisikoen også er mindre end for eksempel i de...
Altså svarende til Engelsborg eller ja, sådan nogle...
Ja, eller pensionen Skejby, som jo er den pension, der adskiller sig allermest fra de øvrige pensioner ved, at halvdelen af dem, der bor der, det er i gåseøjne en ganske almindelige personer, der ikke afsoner en straf. Det er almindelige unge mennesker, der bor der frivilligt sammen med personer, der afsoner en straf.
Kan man ikke sige, Linda, at nogle af de ting, du har nævnt her, altså det er noget, der sådan er med til at modvirke netop pressionisering?
Jo, lige
altså,
præcis. Jo, lige
at,
præcis.
Hvor det er, at sådan set, ja. At det er det farlige fænomen ja. Inden for ja. Det her felt, altså at man mere og mere får lavet sit eget samfund i samfundet, ja. Både inden for murerne, men også når man kommer ud.
Mm. Jo.
Og hvor vigtigt det er, at vi får så at sige... brudt det så tidligt som muligt, og synes jeg jo i vores optik her, altså også får så mange frivillige på banen, som overhovedet muligt.
Ja, ja. Som på den måde kommer til at imødegå den såkaldte prisonisering, som jo betyder, at man bliver socialiseret, eller den indsatte bliver socialiseret ind til en kultur, der er domineret af nogle koder, der hedder også dem.
Ja.
At der er os på den ene side, og så er der systemet, samfundet, whatever, på den anden side, og hvor der bliver tale om et subkulturelt fællesskab, og i det øjeblik, man overlader de her mennesker til hinandens selskab, hvor der ikke kommer nogen input udefra, er der meget stor risiko for, at de bliver fastholdt i denne her subkultur, hvor der er denne her modstand mod det omgivende. Man holder sig for sig selv.
Ja, ja.
Så jo mere, kan man sige, jo mere udtøning, jo flere civile, desto mere interaktion der er, både med fængselssamfundet og med de indsatte, desto mere kan man håbe på, at man imødegår denne her prisonisering.
Mm, mm.
Og det er jo også, nu nævnte du lige det med undervisningen i fængslet, altså det er jo den samme antagelse, kan man sige, et behov, eller ikke et behov, men et ønske om at udtynde den subkultur, der kan opstå i fængsel, også når man er i gang med at tage en uddannelse, for eksempel den subkultur, der kan være på en uddannelsesafdeling i et lukket fængsel, og i det øjeblik, der kommer nogen ind udefra, nogen i gåseøjne igen, almindelige studerende, der kommer med at bære af de almindelige samfundskonventionelle normer, de er bærer en anden uddannelseskultur, at der så sker noget positivt.
Ja. Altså vi ser det, vi har jo omkring 200 frivillige i Café Exit, og vi ser jo, at netop frivillige spiller en stor rolle, fordi der er jo rigtig mange indsatte, der får den der oplevelse af, hvis der er nogen uden for mit kriminelle netværk, der taler med mig, bruger tid på mig og sammen med mig, så er det nogen, der får penge for det. Så beskidt er jeg. Så hvis der er nogen, der skal tale med mig, som ikke er en del af mit kriminelle netværk, så skal de have penge for det. Og når de så møder velmenende og folk med også forskellige former for ekspertise, som kommer der frivilligt i gåsøjne, bare fordi de gerne vil dem det godt, så er det, at de er helt altså benovet over det, og jeg tror virkelig, det rykker også ved hele den der, alt det der kan ske omkring det med pressionisering.
Ja. Jo, og den opfattelse af at være mindre værd som menneske, fordi man engang har handlet forkert. Det er jo lige præcis det, som man jo også viser ved at være der, og ved at være sammen med, og ved at tilbyde et andet fællesskab. At det er jo ikke fordi, de er mindre værd. Tværtimod har de rigtig meget at byde ind med.
Bestemt.
Ja.
Bestemt. Jeg har lige et par billeder, jeg faktisk lige vil vise dig. Passer det meget godt at gøre det nu her? Og det er to, som hang i vores gamle besøgsafdeling. Jeg håber virkelig, de kommer op i den nye også.
Ja.
Det er to får.
Ja.
Det ene er sort, og det andet er hvidt. Og så rækker det sorte får en blomst hen til det til hvide får. Og for mig så er det her billede sådan et udtryk for, at jamen, altså, der findes ikke det menneske, som ikke har et eller andet godt og smukt at give videre til sine medmennesker.
Ja.
Og det findes altså også hos vores indsatte. Og det er også derfor, vi har kaldt Café Exit fra indsat til værdsat. Altså at vi prøver at lave nogle rammer. Og også i forhold til for eksempel fangekorts arbejde. Så de rejser rundt og fylder den ene kirke efter den anden.
Ja. Ja.
Det med, at de indsatte, når de står der på scenen og fortæller deres tit meget hudløse og ærlige beretninger om deres tid før og under og efter fængselsopholdet, så føler de sig jo værdsat, og de taler om også om deres tro på Gud af og til og sådan noget. Så pludselig så får de en helt anden rolle og oplever, at jamen, folk er jo glade for det, jeg kan bidrage med. Og det tror jeg er en enormt vigtig ting for, at de får fodfæste.
Ja.
Igen efter en afsoning. Også for at bryde med det der med, at de fortsætter med at leve i deres lille samfund, i samfundet.
Ja, jo, og det kan man jo også se med billedet her, hvordan det sorte får kravler over.
Ja, jeg vil give dig et eller andet godt.
Ja,
og det var faktisk årsagen til, at vi startede i sin tid. Min nærmeste kollega herinde, Peter Wallin og jeg, vi sad jo den ene gang efter den anden med indsatte, som sagde, jamen det er jo slet ikke det her, jeg vil med mit liv. Jeg vil ikke gå og lave lort i den for mig selv og alle mulige andre. Jeg vil ud og gøre en positiv forskel. Jeg vil ud som ulandsfrivillig.
Ja.
Og gøre noget godt. Og så vi, at de kom ind den ene gang efter den anden, selvom de havde de her meget gode intentioner. Og så søgte vi i første omgang den folkekirkelige udviklingsfond og fik 100.000. Og så er det jo så bare at kunne åbne i 2007, og så er det bare vokset siden med selvfølgelig hovedafdelingen her i København, men underafdelingen i Aarhus, Odense og Aalborg.
Ja.
Og jeg tror, det er 14 ansatte, vi har nu, og et årsbudget på omkring de 7 millioner faktisk.
Ja.
Så
det er dejligt.
Ja, og det er jo det der med, at der virkelig er brug for at få en hånd med på vejen op, og også følgeskab efter en afsoning. Og det er som det andet billede her sådan set også er med til at vise. Det sådan en pyramide af ni får, der så allerøverst står og holder det sorte får op, ikke? Altså til sådan den der værdsættelse af, at vi vil gerne være med til at fremelske og hjælpe til med at give nogle rammer, så du også kan bidrage med noget godt.
Ja.
Og det er jo så, det synes jeg, det er fantastisk, de har hængt i besøgsafdelingen i Vesterfængsel, i kriminelt. Det er altså ikke i Café Exit.
Nej.
Og det viser jo, at der er virkelig selvfølgelig et sammenfald af, hvad man gerne vil, men også egentlig synet på de indsatte.
Ja.
Det synes jeg er meget fint.
Og der med det sorte får, der giver en rose til det hvide får, det er jo lige præcis også det, jeg har oplevet i min undervisning, hvor indsatte er blevet blandet med jurastuderende. Og det mine jurastuderende siger udefra, det er, at de har fået så meget. De har fået så meget ud af det på det personlige plan og på det faglige plan.
Ja.
Så det er enormt berigende.
Ja.
Det er det. Og det samme siger de indsatte også, så det er jo rigtig dejligt.
Ja.
Danmarks største arresthus huser mennesker, der er handlet uagtsomt og er til fare for sig selv og andre. Og i kølvandet på disse handlinger kommer straffen. Mikrofonholder er i denne uge kommet bag lås og slå, når fængselspræst Erik Adrian og sociolog Linda Kjær Minke besøger Vestre Fængsel for at diskutere prisonisering, straf og behandling af de indsatte.
Jamen indtil nu, der har Linda og jeg haft vores samtale inde i køkkenet, som er i tilknytning til modtagelsen. Modtagelsen, altså der, hvor de indsatte kommer ind. Og der har vi i gennemsnit per dag, så i løbet af et år, der har vi omkring 18 indsættelser om dagen. Og for tiden der er det altså noget højere. Jeg har hørt lige den vagthævende her, der sagde, at vi er oppe på en 30 indsættelser om dagen. Så det er, vi er oppe omkring sådan altså 7.000 indsættelser om året i rundtal. Ja.
Det er godt nok mange, og man kan jo se på døren. Altså, den blev jo flittigt brugt. Altså, maling er jo skalet af hele vejen rundt om låsen der. Og den er jo godt slidt, den dør, så man kan godt se, at den bliver åbnet og lukket rigtig mange gange i løbet af en dag. Og så er det jo ellers, tænker jeg, de her rum, altså det er jo ikke sådan, hvad kan man sige, venligt eller sådan. Altså det er jo sådan et ret, en gang er det jo nærmest med en masse døre, hvor det der jo så pryder væggene, det er jo billeder af fængslet, og så er det jo ellers et stengulv. Så altså jeg kan forestille mig, at der er flere, der sådan kommer ind i det her rum og står med hjertet op i halsen. Det er i hvert fald også det, jeg har hørt rigtig mange indsatte fortælle, at den første gang, de kom i fængsel, der var de virkelig, virkelig hundeangst.
Ja, det er også noget, det jeg sådan, fortæller, når jeg underviser nye betjente, det her med, at vi får jo et nært fællesskab, sådan, og også ansatte, fordi vi ser hinanden år ud og år ind, og det er enormt hyggeligt, og det er også vigtigt for vores trivsel, at vi har et godt fællesskab, og jo, det, altså et godt tværfagligt fællesskab. Men det, jeg prøver at fortælle dem, det er, at det er enormt vigtigt, at når vi så mødes, og vi er glade for at se hinanden, så er det vigtigt, at vi, og hvis der er indsatte i det møde, at vi lige får øjenkontakt med den indsatte. 90% af den mellemmenneskelige kommunikation er nonverbal. Og det er enormt vigtigt, at de indsatte føler sig set, også i forhold til det som du har arbejdet så meget med, Linda, med prisonisering. Altså det, at de sådan føler sig skubbet ud på et sidespor og danner deres samfund i samfundet, både inden for murene og udenfor. Så det er bare en lille ting. Jeg har selv prøvet det der med, altså i en kritisk situation, det var ovenkøb, hvor jeg skulle en kræftoperation og sådan noget der, ikke? Altså hvor jeg selv var sårbar og en svær tid og krise, og det er mange indsatte jo også. Og det der med, om man føler sig set, altså uanset om det er et fængsel eller et hospital, og man får en fornemmelse af, om de mennesker, der er her, er fordi de er med hele deres nærvær og hele hjertet, eller om de er her, fordi de lige skal hæve en check i slutningen af måneden. Og det kan man altså mærke med det samme, når man er et menneske i krise, uanset hvor det er, man lander henne.
Ja. Jo, og så tænker jeg på, Erik, altså det, at der går så mange mennesker igennem denne her institution, altså 30 om dagen, sagde du, at der gik igennem lige for tiden, at man stadigvæk beholder den dimension, der hedder, at den indsatte har et navn, og ikke omtales med et nummer.
Præcis.
Det er i hvert fald også noget, jeg har mødt, hvor man kan sige, at hvis den indsatte bliver reduceret til et nummer, så kan man jo virkelig være bekymret for denne her prisoniseringsproces, at den bare bliver forstærket.
Ja, det er også en af de ting, jeg siger, fordi der plejer jeg at spille et nummer. Et af Frankfurts numre, Jørgen Rosenbæk, jo, som har siddet 24 år i fængsel. Og der kommer han ind på kun et nummer og ikke til gavn i sin sang der. Og når indsatte bliver afleveret, at selvfølgelig kan de kan jo ikke stå på en fængselsfløj og råbe efternavn, altså som, fordi det vil identificere de indsatte alt for meget. Men man kan altid lige altså sige et fornavn, og også selvom det er et svært udenland, så kan man i mindst forsøge at sige det, så den indsatte føler, jamen, jeg er trods alt et menneske og ikke et nummer.
Ja, det er præcis.
Ja, men lad os jeg skal komme op her. Det er den her dør, vi har hørt blev låst op adskillige gange, mens vi lige har stået her, hvor de indsatte kommer ind. Og vi kommer nu ud til, hvor vi ansatte, vi går hen for at aflevere vores kort, så vi så kan få nøgler til at gå rundt til de her, jeg vil ikke sige, nogen vil sige monsterstore, men i hvert fald mega store nøgler, som jo er med til at understrege den her asymmetri, der er mellem ansatte og indsatte. Jeg plejer gerne at sige til igen, altså de nye betjente der, hvis vi som ansatte misbruger den asymmetri og den magt, der ligger i, at det er os, der kan åbne og lukke, så kan vi lige så godt være ansat i våbenindustrien. Altså det er vi for så vidt. Fordi så er vi i gang med at producere tikkende bomber. De fleste indsatte, de ved godt, at hvis de tænder af herinde, så går der under halvanden minut eller sådan noget, så ligger der 10-12 betjente hen over dem, hvis de begynder at råbe og skrige og slå og sådan noget. Altså virke truende. Så de formår så at sige at holde det indenbords. Men hvad sker der, når de kommer ud, og hvis de har måttet bære på meget vrede, så er det faktisk tikkende bomber. Min kollega Peter Wallin, han havde på et tidspunkt en indsat, han hentede på sydfløjen, og da de så går forbi betjentstuen, så tog han den indsat, tog en sok op, og jeg håber, den var ren, altså fordi han proppede den i munden. Og så spurgte Peter, hvorfor gjorde du det? Jamen, jeg var bange for mig selv. Jeg var bange for, hvad jeg kunne finde på at råbe til betjenten, ikke? Og det er jo enormt synd, altså, at han har åbenbart fået et eller andet i bagagen, som gør, at han så at sige stempler. At han ser rødt, når han ser blåt. Altså, at simpelthen dømmer alle betjente over en kamp. Og det er jo også meget sørgeligt, når der sker en så grov fordømmende generalisering af en hel faggruppe. Men det er jo noget, der igen er med til at understrege den der personalisering, altså at så at sige trækker sig tilbage til sin egen verden, og så holder afstand til især så betjentene. Ja. Så straffen, det er frihedsberøvelsen. Og alt andet, der kommer oveni, det er no-go. Det er destruktiv, og det er samfundsnedbrydende virksomhed, hvis vi som ansatte lægger noget oven i frihedsberøvelsen. Intet mindre.
Ja, og det er jo sådan nogle ting, der sådan, indimellem også bliver debatteret, politisk i forhold til, at det skal være lidt mere strengt, og det skal være lidt mere restriktivt, og der skal være flere regler, og det skal være mere hårdt og strabaserende at være frihedsberøvet. Mm. Altså, hvor den der dimension, at fængselsstraffen, det er frihedsberøvelsen. Det er ligesom det, der behøver ikke at blive puttet alt muligt andet oveni, fordi frihedsberøvelsen i sig selv er slem nok. Og samtidig, når jeg hører sådan nogle udmeldinger, at det skal være mere træls at være i fængsel, så kan jeg jo sige, at international forskning peger på, at jo mere restriktive fængsler er, desto hårdere det er at være i et fængsel, desto højere er risikoen for, at personerne falder tilbage i kriminalitet igen efter en straf. Og det er jo det, Erik, du betegner som tikkende bomber, der jo så bliver løsladt. Og det har vi jo som samfund ikke nogen interesse i. Tværtimod, så handler det jo om, at der bliver færre offer på sigt.
Ja. If you treat people like animals, they'll act like animals. Altså, hvis du behandler mennesker som dyr, vil de handle som dyr. Ja. Lad os prøve op mod kirken, fængselskirken. Og nu går vi så forbi også nogle af de vinduer, der er lavet om og er lavet større, altså hvor træmmerne er taget væk. Og det er jo en af de ting, som man kan sige, at man har gjort, altså offret faktisk en del penge på at lave fængselscelle, vinduerne større, taget træmmerne væk her i Vestre. Og det har selvfølgelig kostet x antal millioner, men men det er jo igen, som du er inde på, en god investering i forhold til, at man ved, at det er med til at give de indsatte en bedre, altså det vil give dem færre skader, så at sige, ikke?
Ja, jo.
En af de ting, der er med til det, ikke?
Jo, og det har faktisk stor betydning, at man kan se ud af et vindue, hvor der ikke er trammer for.
Nu kommer vi så op på det, der hedder, eller i hvert fald før i tiden hed socialrådgivergangen nu, er det så mere overvagtmestre, der sidder heroppe. Også nogle biblioteksfolk. Og før i tiden, der hang der rigtig flot, farverig keramik hen ad den her gang, som vores rigtig dygtige keramiklærer Lennart har lavet sammen med de indsatte.
Ja.
Og og nu er der så kommet de her fængselsbilleder op, ikke? Så, og der går altså indsatte igennem her, ikke?
Ja.
Så hvis du lige en brygdel af et sekund har glemt, hvor du er henne, så kig op på. Ja. Men altså, det er jo sådan, hvad kan vi sige, bare, det er jo en lille ting, men en stor ting i forhold til med det med kunst og sådan noget, hvad det også kan gøre for den, den enkelte. Ja, men i det store hele, altså man bruger penge at lytte på en god måde, med, for eksempel med det med vinduerne. Mm. Nu er vi så på vej ind i kirken.
Wow. Det er jo bare et helt andet rum at træde ind i. Det er jo fantastisk.
Ja, præcis. Og det er jo noget af det, der sådan er med til at understrege. Det der er vigtigt faktisk, altså en rigtig vigtig ting i kriminalforsorgen. Når vi åbner vores computer, så står der kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde. Og det er lige sådan... sagde derude, altså omkring det der med kunsten, og det kan godt komme til, tror jeg, for vores mange indsatte, der bliver oplevet som noget hårdt. Så, ja. Og så kommer de her ind, og der er vi jo så, forsøger i hvert fald for sådan en fængselskirke at være leveringsdygtige i det bløde.
Ja, ja. Og, altså, og det bløde kan man jo, altså det, rummet er jo blødt på den måde, at der er så mange forskellige farver i en verden, man lige har forladt på den anden side, hvor det var sort-hvid fotos og de her lange hvide gange. Og her er der jo bare, jamen altså, bænkene har hver sin meget fantastiske farve. Og det der kæmpe altertavle er det vel, i alle mulige smukke grønne farver. Og så de her store vinduer, som jo gør, at bare det, at rummet det er så stort og lyst og åbent og farvefyldt, at man føler sådan en hyha.
Jamen, jeg har haft indsatte, som jeg har fulgt, og nogle af dem har siddet uger og nogle gange måneder i rigtig mange timer hver dag i deres fængselscelle. Mm. Jeg kan jo se, når de kommer her ind, hvordan de også rent fysisk folder sig ud. Mm. Og hvad hedder det, at det virker nærmest lidt terapeutisk som rum i det hele taget.
Ja.
De sort-hvide gange og det kolde gulv, der indrammet af store låste metalporte, blev udskiftet med et stort lyst rum, indrettet med farver i bænke, udsmykning på vinduerne og et alter, når vi bevæger os rundt i Vesterfængsel og ender i fængslets kirkerum. Fængselspræst Erik Adrian diskuterer med sociolog Linda Kjær Minke, hvordan vores naboer i det svenske har eksperimenteret med et fængselskloster, og hvorfor de indsatte står i kø for at komme til Eriks gudstjenester.
Jamen, vi er kommet ind i kirken her i Vesterfængsel, og vi har sat os til rette op ved orglet, hvor jeg har lagt nogle billeder frem med til dig, Linda, fra hvordan det så ud for år tilbage, faktisk i starten, da fængslet blev bygget, hvor man kan se, at de indsatte, de sad i sådan nogle båse, og de kunne ikke tale med hinanden, de kunne ikke se hinanden, de kunne derimod se præsten. Og det var jo sådan tanken i fængslet på det tidspunkt, altså at man skulle have en tænkepause, man skulle sættes ud på et sidespor for at gøre status over sit liv, og så skulle man altså ikke mindst have altså Gud på banen, og det skulle man med altså så at sige nærmest ved at sige tvang. Selve, altså Blejdomsvejens fængsel for eksempel, er bygget som et stort kirkerum, og der kunne de indsatte sig bare tage deres stol fra cellen og sætte sig ud, og så kunne de sidde og kigge ned og følge en gudstjeneste.
Okay.
Dernede. Og det var den store fejl, man gjorde i sin tid i fængselskirkens historie. Det var, at man så at sige tvang de indsatte til en kan vi sige, en åndelig, altså kristelig åndelig selvbesindelse, og det er jo absurd, kan vi se i dag, altså man kan jo ikke tvinge nogen til noget, og det skal man ikke gøre, det er jo dybt problematisk, rent teologisk også, altså Gud er kærlighed, og kærligheden kan ikke tvinge nogen til noget, det er klart, det siger sig selv.
Men det, og det var jo tanken bag straf på det her tidspunkt. Altså, Vestre Kirke er jo i høj grad bygget op omkring det princip, der hedder Pennsylvania-princippet, hvor, altså, som er baseret på isolation af indsatte og disciplinering og denne her religiøse påvirkning. Hvor det første fængsel blev bygget i staten Pennsylvania i 1829, og jeg har faktisk besøgt det fængsel her for et lille års tid siden. Det står stadigvæk som et museum, og det er super interessant. Altså, kommer man ind og ser cellen, så er det et ganske lille rum, hvor indgangen til cellen den er meget lav. Og det var et udtryk for, at den indsatte skulle bøje sig for at komme ind i cellen og på den måde gå bodsgang. Og i sin celle var den indsatte isoleret hovedparten af døgnets timer, og det eneste selskab, den indsatte havde, det var Bibelen. Mm-hmm. Og det eneste lys, der kom ind i cellen, var i cellens loft, hvor der var et hul, og der ligesom skulle symbolisere Guds øje, der var alle steds nærværende og altså observerede den indsatte døgnets 24 timer. Og på den, altså, det skadelige ved det her princip, det var jo, at der var adskillige indsatte, der blev sindssyge af at være frihedsberøvet indespærret under de her betingelser. Og hvor man så kan sige det med religiøsiteten og isolationen, disciplinering, at den cocktail der gør jo, at når man sådan kommer ind på den, hvad kan vi kalde den diskurs, eller den måde at tænke straf på, så bliver jeg jo lidt bekymret, Erik, for at vi i virkeligheden på vej tilbage til 1829, at vi ved at genindføre de gamle principper, som vi jo har forladt for mange år siden, fordi det viste sig at være så skadelige, som de jo var.
Hvad tænker du på?
Jeg på altså både det her med klostervejen og det med at sådan tænke religion ind i straffen, eller tro ind i straffen på den måde.
Ja, altså, jeg ser det som, men nu må du så modsige mig, hvis jeg er på glat is i det, men jeg ser det jo som, altså, den meget store forskel, der er, det er at der var tvang dengang, og i dag er der frivillighed. Altså, vi banker ikke på hos de indsatte, uden og før de selv har bedt om det, på anmodningssedler. Vi skal banke på hos dem, der er retsligt isoleret, fordi de har et retskrav på at få tilbudt en samtale med en psykolog, læge eller præst af længere varighed. Så frivilligheden er selvfølgelig helt afgørende, og vi kan jo se, at det er noget, de indsatte gerne vil. Der er af sikkerhedsmæssige grunde, der må vi højst have 50 indsatte til vores gudstjenester, men der er altid ventelister, og vi har fået så dispensation til, at der også må koret på 9, eller 8 mand plus kirketjeneren 9, må også gerne deltage. Mm-hmm. Og så ud over det er der ventelister. Mm-hmm. Det er der også til de stille gudstjenester, som jeg har afholdt i nu, altså over 10 år. Jeg må være sammen med 12 indsatte, uden der er betjente med. Og sikkerhedsafdelingen, de vil af gode grunde kun sikkerhedstjekke. Altså, det vil sige, om de indsatte nu må mødes og være sammen og sådan noget, hvis de har brev- og besøgskontrol fra politiets side. De vil kun tjekke de 12 på listen plus 12 på reservelisten. Mm-hmm. Så ud over en almindelig liste og en reserveliste, så har jeg så også en venteliste. Og så raskvægt skal de jo ryge over 30. Mm-hmm. Alt i alt, der gerne vil med til det her. Og det er jo, hvor vi følger et tidbønsritual, som også de gør i forskellige klostre rundt om i verden. Og så det er der rigtig stor søgning på. Vi har også holdt klosterdage herinde, hvor vi har hvor vi så har fire indsatte op, og de har overtaget vores kontor. Det har så været deres meditationscelle. Og så har de været op på præstegangen. Vi har været hernede i kirken til til gudstjeneste, og så har vi så også fået en gårdsår ude på et gårdsårsareal, som var egnet til det. Og alle de her ting er der rigtig stor søgning til. Og det samme, altså grunden til, at vi gerne vil have Danmark, det er jo fordi, at vi ser det samme i Sverige. At der er også rigtig mange indsatte, der søger ind til på klostervæggen.
Mm.
Hvor de kan starte i det kloster, der er i det topsikrede fængsel oppe i Kumla,
ja.
Det største i Sverige.
Mm-hmm.
Og så sidenhen kan jeg komme til Sjenninge, som er sådan, det svarer måske til et åbent fængsel, ligesom Jyderup eller Horserød her i Danmark.
Mm-hmm.
Og så det sidste er der Mariagården, hvor de kan, det er sådan nærmest pensionsvilkår, og de kan komme ud. Og så også, hvor der også er et bønsliv, de her steder.
Mm-hmm.
Men alt sammen foregår jo i frivillighedens navn.
Mm-hmm.
Så når jeg nu har fortalt dig det, hvad siger du?
Ja.
Er du stadigvæk bekymret, eller hvad?
Nej, altså man må sige, at det frivillige, det er jo virkelig, virkelig meget betydningsfuldt. Mm-hmm. Men det jeg tænker, det er jo den måde, vi tænker straf på. Hvor jeg sådan godt kunne tænke mig, at vi også kunne tænke ud af boksen. At vi, altså nu trækker vi på noget, der er helt tilbage, altså fra 1829, hvor det i hvert fald også, det er der nogle skrifter, der siger, at kvækerne, den religiøse gruppe kvækerne fra USA, i høj grad var med til at præge selve straftanken og hvordan fængslerne blev udformet på den tid der.
Ja.
Og det er sådan, altså sådan som jeg ser det, er det jo sådan lidt at vende tilbage til et sted, vi var engang. Men det kan godt være, at jeg tager fejl. Altså man kan også sige, at vi har måske forladt noget. Nogle gode tanker, der jo så bare blev misbrugt på den tid der, fordi det var forbundet med tvang. Og at nu er vi der, hvor vi kan udvikle. At nu handler det om frivillighed, og at man søger det her rum frivilligt.
Ja,
altså,
jeg har været fire gange deroppe på det her kloster, og også været med til som retræteleder på en 30-dages retræte, hvor den svenske kriminalforsorg købte mig fri til at være deroppe. Og jeg vil sige, at de indsatte, de er virkelig, virkelig glade for det, og det er jo det har jeg kunne se i nogle af de der samlinger, de har deroppe med artikler, altså hvordan den ene efter den anden lader sig portrættere om, hvor meget det har betydet for vedkommende og være deroppe. Så hvis man skal høre efter, hvad de indsatte selv siger, og hvor stor søgning der er på det, så er det noget, der virkelig rykker hos og i dem.
Mm-hmm.
Og grunden til, at jeg tror, det rykker så meget, det er fordi, at meget kriminalitet er jo forbundet også med misbrug, altså så, som jeg ser meget som en flugt væk fra en smerte, som de ikke vil se i øjnene.
Mm-hmm.
Og når du er så meget i stilheden, som du er i et kloster, så kan du ikke slippe uden om smerten. Du kan ikke slippe uden om dine egne dæmoner. Og det, som jeg tror, der sker for de indsatte, når de går igennem sådan et forløb der, det er, at det gjorde ondt. Det gjorde rigtig ondt at gå den vej ned i dybet. Men det, jeg fandt ud af, det var, at jeg gik jo rent faktisk ikke vejen alene. Der var en, der gik den sammen med mig. Og der var en, der bar mig, også der, hvor jeg synes det var allersværest at være, og der, hvor det gjorde allermest ondt at være. Og den erfaring af at så at sige, blive grebet, og også altså ligesom blive fri for at skulle hele tiden vige uden om den der indre smerte, den tror jeg er enormt vigtig i forhold til at få brudt det kriminelle mønster. Så jeg tror, at man har så at sige, man har lavet nogle fuldstændig altså fejlagtige ting i starten, men man har sådan set smidt barnet ud med badevandet.
Ja.
Og det er det, som vi sådan skal prøve at få tilbage igen. Det ærger mig helt vildt meget, at den rapport, der er lavet om klostervæggen i Sverige, at de netop ikke har set på, hvad er så tilbagefaldsprocenten. Det synes jeg er meget interessant at prøve at tage en sammenlignelig gruppe af indsatte med cirka samme alder, eller måske præcis samme alder som den målgruppe er, og se, hvor er der flere, der så kommer ud af en kriminel løbebane.
Mm.
Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, men sådan, altså svenskerne, det er jo ligesom, altså jeg har gået og tænkt på, at det er jo ligesom, nu har vi jo de der vinduer, jeg også nævnte, at vi har valgt at sige, jamen der skal være ordentligt lys til de indsatte, og de skal have ordentlige forhold på den og den måde. Der er ligesom, at der har svenskerne så valgt at sige, jamen det er vores menuseddel, det er, at der er altså et kloster, sådan er det bare, fordi vi tror på, at det, at det virker, og at det er godt for de indsatte.
Mm.
Fordi de startede det jo i 2001, og kørte det som forsøgsprojekt bare 2 år, og så blev det allerede i 2003 en fast integreret del af den svenske kriminalforsorg.
Ja.
Og så først nu her i 2016, altså det vil sige 13 år efter, der laver man så en rapport, som ikke kommer ind på det her, hvad er så at sige så effekten af det.
Ja.
Og det må jeg sige, det undrer mig gevaldigt, hvis jeg skal være helt ærlig. Du har også læst rapporten og jeg ved ikke, hvad du...
Nej, altså det, jeg sådan blev mærke i, det var, at altså den er jo baseret på interview med 14 indsatte, der har gennemgået den her klostervej, eller som er i gang med klostervejen. Og det er jo en relativt lille population, kan man sige.
Mm.
Og nu taler jeg jo så med min sociologbaggrund. Og så det, der kan være problemet ved at lave en recidivundersøgelse, det er, at det er utrolig svært at finde en kontrolgruppe og afgrænse nogen, man reelt kan sammenligne med, fordi motivationen som faktor, den er meget, meget svær at kontrollere for. Og de her personer, der har valgt at gå klostervejen, altså de har jo på den måde udtrykt en motivation for at arbejde med kriminalitet på den måde, at de gerne vil ud af kriminaliteten. Og det tror jeg er noget af det, der kan forklare, hvorfor der ikke ligger en decideret recidivundersøgelse af, om det virker eller ikke virker. Men, og så kan jeg jo også tænke, okay, men en ting er så, om det virker i forhold til recidiv, men hvis det giver nogle mennesker en kvalitativ forbedring af deres afsoning, og at altså der er også nogle beskrivelser af institutionsklimaet, der er markant bedre de pågældende steder, hvor det her det foregår, at hvis det på den måde giver en kvalitativ forbedring, så er det jo også meget vigtigt.
Det er jo det, der bliver beskrevet i hvert fald, at forholdet mellem de indsatte og de ansatte er meget bedre.
Ja.
Og det er jo, apropos prisonisering, er jo netop med til at bryde med det.
Ja.
Altså det, du siger, det er sådan set, at svenskerne er ikke så far out. Altså de ikke, altså det er sådan set udmærket tænkt, at de ikke i første omgang laver en rapport.
Jeg tror, det er meget, meget svært at finde en sammenlignelig kontrolgruppe, også fordi det her program, det er så specielt, som det er.
Mm.
Og der må være tale om en meget stærk motivation for den enkelte for at gennemgå de her 30-dages retræte. Og så er der trin 2, som er en længere periode.
Der er i Sjenninge.
Ja.
Ja.
Tror du, at der vil være nok indsatte i Danmark, der vil gå sådan en klostervej? Er det realistisk, at vi har sådan et program i de danske fængsler?
Jamen altså igen ud fra det, vi ser, og det som, altså den søgning, der er her i huset, der tror jeg bestemt, det er realistisk.
Mm.
Det er klart, altså, det er jo et kæmpe program at starte op, og det, hvor skal det være henne, og hvem skal have ansvar for det, og så videre, så videre. Men jeg tror bestemt, det er noget, der kan hjælpe indsatte ud af kriminalitet.
Mm.
Det, og, Og for hver eneste indsat, at det sker, så er der jo ekstra antal færre ofre,
ja.
Hvilket er det allervigtigste, og også som en sidegevinst jo, altså sparer vi penge ved det. Så det er derfor, jeg også gerne ville have ligesom, den der undersøgelse, som du så mener jeg er så svær at lave, ikke?
Ja, ja.
Altså jeg ser det meget som, altså hvor der er en vilje, er der en vej.
Mm.
Og der kan man sige, at svenskerne, de har haft de har en vilje omkring det,
mm.
og altså også på ledelsesplan og i den svenske kriminalforsorg, ellers havde de ikke kørt det så mange år,
mm.
og ellers havde de ikke ønsket at fortsætte med at køre det.
Mm.
Så jeg tror, det ligesom er, at den vej, det går ved, at man simpelthen ønsker, at der skal være sådan en mulighed for de indsatte at vælge.
Ja. En anden ting, jeg også tænker på, det er, hvis en indsats så har været i de her 30-dages retræte, for eksempel, og vedkommende så undlader at tage næste trin på denne her klostervej, for eksempel fordi fængslet det ligger alt for langt fra pårørende. Hvor kommer de hen, når de kommer ud af den klostervej? Kommer de så tilbage til sådan en almindelig afdeling, eller hvordan ser det ud? Fordi det tænker jeg, at det kan også være meget svært at håndtere, hvis man har været inde i sådan mere meditativ, et religiøst rum så lang tid, og så skulle gå tilbage til en almindelig fællesskabsafdeling, hvor der er fuld knald på prisonisering og hvad ved jeg.
Det er et problem, altså ja. Et reelt problem.
Ja.
Dels altså, har det under tiden været et problem at få plads på Sjenninge, altså det andet trin på klostervæggen. Og dels også, altså, hvis man så vælger, som du er inde på, og som vi reelt ser, det sker, at man vælger efter, hvor de pårørende er, jamen så kommer man ind i den der fængselsverden, hvor alt det der, alle de mekanismer, som du så også har beskrevet, din PhD og sådan noget, at de jo fungerer i fuld flor. Og det er svært for de indsatte og ligesom at håndtere det. Det kommer vi udenom.
Mm.
Men altså, jeg tror, at der sker det for mange indsatte, at de finder ud af, at de har oplevet noget, der er så værdifuldt, og så fredfyldt og stabiliserende ved at være på sådan et program der. Så jeg tror og håber, at der sker det samme for dem, som der skete for mig i sin tid. Altså, jeg har ikke vokset op sådan som en, der er gået i kirke og sådan nogle ting der, og fandt ud af, at jeg havde overset kirken og kristendommen på et katolsk kloster i Californien, hvor jeg somlede rundt et år i USA, Canada og Mexico. Mm. Og det, jeg så oplevede på det kloster der, det var så stærkt, så jeg vidste bare, at hvis jeg skulle have fred i mit liv, og at jeg ikke hele tiden skulle fare så forvildet rundt, som jeg gjorde, så skulle jeg søge tilbage til noget af det fredfyld, jeg havde erfaret der. Og det er det, jeg så også håber, at indsatte vil ligesom finde freden i de nu her de forskellige afskygninger, som den findes i.
Mm-hmm.
Ja, men Linda, tusind tak, fordi du sagde ja til at komme i fængsel.
Tak. Og det har været en meget, meget stor fornøjelse.
Det synes jeg, og du var med, frisk på at give med og modspil i forhold til de her ting, vi går og laver og tumler med og brænder for her i Fængselskirken. Mm. Tak fordi du ville med.
Tak, og tak fordi du inviterede mig.
En pleasure.
Mikrofonholder var i denne uge på besøg i Vester Fængsel, hvor fængselspræst Erik Adrian og sociolog Linda Kjær Minke diskuterer straf, prisonisering og svenske fængselsklostre. Du kan genhøre denne og andre mikrofonholder på Radio 24/7 under mikrofonholder, eller finde os på facebook.com/mikrofonholder. Udsendelsen her var produceret af Peter Lindskov Pedersen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.